Pagājušās nedēļas sākumā mājās no Austrālijas atgriezās Latvijas jaunais tenisists Kārlis Ozoliņš. Divu dienu atpūta pēc tālā lidojuma un viņš jau ir atpakaļ Lielupes tenisa kortos, lai gatavotos sezonas turpinājumam. Tenisa saimē Ozoliņš kā perspektīvas spēlētājs bija gana labi zināms, savukārt plašāka publika par viņu tāpa īstam uzzināja tieši janvāra beigās, kad 17 gadus vecais tenisists iekļuva Australian Open junioru turnīra vienspēļu pusfinālā un aizcīnījās arī līdz dubultspēļu finālam. Starptautiskās tenisa federācijas jeb ITF junioru rangā pēc teicamā snieguma Melburnā Ozoliņš jau pacēlies līdz 6. vietai. Tenisista tēvs Armands Ozoliņš sarunā ar Latvijas radio gan atzina, ka dēla nonākšana tenisā bijusi zināmā mērā nejauša un viņš varēja atapties arī citā sporta veidā.
Visticamāk, ka nejauši tas sanāca. Nu, es pat nevaru tagad pateikt kaut kādus beigos iemeslus. Kādreiz es pats biju, man interesēja spēlē hokejs, futbols. Kāras reāli sanāca nejauši. No sākuma paša bija kaut kāds periods, kad, bet tas bija tad, kad viņš bija pavisam sīks, kad viņš tos pamat elementus salīdzinoši ar citiem, manuprāt, diezgan ātri apguva. Bet nu vai to var tagad attiecināt uz vārdu kaut cik saistīta talanta, es domāju, nekādi.
Tenisists aptoni pusi no sava laika trenējas tepat Latvijā, kur ar viņu pārsvarā strādā treneris Jānis Viņķis. Savukārt pārējo treniņu laiku viņš pavada Vācijā, kur Ozoliņš trenējas Aleksandra Vaskes akadēmijā Offenbachā. Tāpat daudz laika tiek patērāts ceļojot no viena turnīra uz otru. Taujāts, vai viņa audzēknim ir potenciāls sasniegt visaugstākos rezultātus arī pieaugušo līmenī, Ozoliņa treneris Viņķis atbild, ka noteikti. Tiesa, viņš arī atzīst, ka līdz tam vēl tāls ceļš ejams un jaunajam tenisistam jāiegūda liels darbs meistrības slīpēšanā.
Tas varētu būt, teiksim, pacietība punktos varbūt. Sevišķi tas izpaužās, kad Kārlim nepārāk patīk spēlēt uz kleju, tā kā uz mala, kur ir tās garākas izspēles un punkti ir garāki un viņi nāk ar, teiksim, lielāku darbu. No sitieniem runājot, iespējams, ka kreisais sitiens prasās pēc arī stabilitātes un tehniski mazliet vairāk noslīpēt. Vēl gribētu uzsvērt, ka tenisists visi nekad nav gatavs. Jebkuru līmeņu tenisists turpina trenēties šausmīgi daudz un ilgi, jo atkārtojumu daudzums sitienos ir ļoti liels vajadzīgs, lai turētos tajā līmenī. Tā kā teikt, ka kādā brīdī, jā, šis spēlētājs ir gatavs, es domāju, mēs varētu tikai nosaukt varbūt pašu top spēlētājus, kurš, lai progresētu tālāk un, teiksim, veiksmīgi pārkvalificētos vīriešu tenisā. Šie komponenti tāpat būs stingri, teiksim, jāpieliek garās izspēles, citreiz ar aizsardzības tenis, servis pieņemšanu.
Ozoliņa spēles stils nedaudz salīdzināms ar ilgadējo Latvijas vīriešu tenisa līderi Ernestu Gulbi. Abi ir garāki par 1,90 m, viņiem abiem ir spēcīgas servis un ļoti spēcīgi sitieni no labās puses. Gulbis un Ozoliņš ik pa brīdim arī patrenējas kopā. Australian Open laikā Ozoliņa spēcīgākā trāpītā serve bija 224 km/h. Ar tādu spēku pat pieaugušo sacensībās spēja ieservēt tikai rat. Tomēr ar ļoti ātru servi panākumiem tenisā nepietiek. To pierādījis neviens viens spēcīgs servētājs. Panākumu gūšanai ir nepieciešams kvalitatīvs un stabils izpildījums visos spēles elementos bez izteiktām vājajām vietām. Ozoliņš Latvijas radio saka, ka šogad viņš ir gatavs spērt nākamo soli savas karjeras attīstībā.
Nu, šī sezona būs savādāka nekā no iepriekšējām, jo šogad es koncentrēšos vairāk uz pieaugušajiem turnīriem un pāris var arī spēlēt, tikai pieaugušos turnīrus, izņemot junior Grand Slams, bet parasti tie ir ap 20 turnīriem, varbūt vairāk.
Šogad mēģinās jau spēlēt Challengers, Futures, tātad?
Jā, mēģināšu, jāsāk ir ar Futuriem noteikti, un tad jau jāskatās, ka es spēlēšu. Es ceru, protams, ka es varēšu diezgan ātri uzlabot savu reitingu un cīnīties pēc tam augstākos turnīros, jā. Es domāju, ka tā pārēja no junioru uz pieaugušo tenisu, tas ir daudz fiziskāk, jo spēlēt pret pieaugušajiem un pret junioriem tā tomēr ir starpība, un viņi ir fiziski spēcīgāki un arī gudrāki, mentāli stiprāki, un tāpēc es domāju, ka man vajadzēs profesionāli attiekties pret visu, ko es daru, un tad būs jācīnās, nav variantu.
Nesenā intervijā Latvijas Tenisa Savienības ģenerālsekretārs Kārlis Lejnieks izteicies, ka Ozoliņš jau pēc nepilna mēneša varētu debitēt Latvijas izlases sastāvā Deivisa kausā. 6. un 7. martā pret Ēģipti palīdzēt plāno Ernests Gulbis, bet Lejnieks pieļauj iespēju, ka Ozoliņš varētu ieņemt izlases 2. Numura posteni. Ja Lejnieka teiktais piepildīsies un Ozoliņš tik tiešām spēlēs pret Ēģipti, tad ar viņa spēli būs iespēja iepazīties jau daudz plašākai publikai arī tepat mājās. Māris Bargs, Latvijas radio.